Tai sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje aktualijos kalbėsim apie prekybą žmonėmis, kadangi šiandien yra minima kovos su prekyba žmonėmis diena. Laidą vesiu aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė, ir su manimi laidoje bus
Gediminas Noreika, valstybinės darbo inspekcijos atstovas.
Rūta Vitkūnienė, nukentėjusi nusikaltimo pagalbos centro psichologė.
Rūnė Bernatonytė, Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis vadovė.
Na tai va, tai šiandien kalbėsimės apie šį nusikaltimą. Tai aišku, vienas iš sunkių nusikaltimų, kurio galbūt tas toks objektas yra žmogaus laisvė, kad jį pavergti, išnaudoti ir turėti tokią kaip, na, pigia darbo jėga ar net visai nemokama ta darbo jėga. Ir aišku, tie nusikaltėliai veikia, na, su tam tikrom strategijom. Tai pirmas dalykas, na, ką veikia ta valia žmogaus visokiais valios palenkimo būdais, tai tiek apgaulė, tiek grasinimais, tiek bauginimais, mušimu, šantažu, seksualinė prievarta, tam, kad palenkti žmogaus valią, kad, na, jis darytų tai, kas reiškia, tam išnaudotojui reikalinga. Na, kokiais būdais veikia, na, tai aišku, verčia dirbti tam tikrą darbą, tai ar teikti seksualinio pobūdžio paslaugas, ar dirbti, reiškia, darbą prastesniam darbo sąlygom, arba, nu, nei buvo žadėta, arba negu vietos gyventojai dirba, tai darbas, reiškia, be atlyginimo ir, reiškia, na, nu, kaip minėjau, tas tikslas yra, reiškia, nugauti pelną iš to žmogaus ir pasinaudoti. Kokios formos yra šio nusikaltimo? Na, tai yra keletą gal krypčių, kur yra išnaudojami žmonės, tai seksualiniam paslaugom, nusikaltimams daryti, priverstiniam darbui, elgetavimui, priverstiniai santokai, organų donorystei. Truputėlį gal trumpai labai pakomentuosiu, reiškia, na, kokiais būdais gal, nu, reiškiasi tos formos. Tai tarkim, žmogus ieško darbo, gauna tam tikrą pasiūlymą, apsidžiaugia, dažniausiai būna, nu, tam tikra pažeidžiama situacija, tarkim, darbo neturėjimas ar šeimoje skurdi situacija ir žmogus, na, bet kokiom galimybėm ieško, na, kažkur išlaikyti savo šeimą ir kažkur gauti tų pajamų. Ir aišku, būna visokių pasiūlymų. Vieni pasiūlymai, kur, nu, darbas yra tikrai geras, kur tu gausi tas pajamas, bet aišku, toj pasiūloj yra ir tų, reiškia, pasiūlymų, kur būtent va užslėpta ta prekyba žmonėmis forma. Arba tam tikros išnaudojimo irgi tokios, nu, kaip išnaudojimo elementai, gali būti ir ne prekyba žmonėmis, bet tarkim, nu, kitose srityse darbo pažeidimuose. Tai va, tai reiškia, gauna tą pasiūlymą, reiškia, sutinka su tuo pasiūlymu ir kai pradeda, nu, atvyksta į tam tikrą vietą, pamato, kad, nu, yra, reiškia, tam tikra situacija, kur, nu, netitinka, kas buvo siūloma. Aišku, būna momentai, kai apgaulė naudojama, kai žmogui pristatoma vienas dalykas, o iš tikrųjų atvažiavęs jis mato visai kitą situaciją. Ir arba būna tai, kad žmogus, pavyzdžiui, iš pradžių net nesupranta, po to dirba tam tikrą laiką, kai paprašo atlyginimo, to atlyginimo negauna. Ir tada naudojami vėl metodai, tarkim, tu skolingas, arba, na, tu dar netidirbai, na, čia mažai dirbai, ir žmogus žiūri, kas čia vyksta ir nesupranta, kas čia vyksta. Ir gal po tam tikro periodo jis pamato, kad, nu, tai nėra tiesa, kas vyksta toj situacijai. Tai va, tai viena tokia forma, kaip seksualiniam paslaugom, reiškia, žmogui. Kitas dalykas yra nusikaltimams daryti, tai čia daugiau galbūt, ne, na, išvežimas žmogaus, kad tarkim voktų ar tam tikrą kontrabandą užsiimtų, perveštų, ar irgi, tarkim, narkotinės medžiagas perveštų iš tam tikros vietos vienos į kitą. Tai va čia yra, nu, ta forma tokia, kad nusikaltimams daryti žmogus naudojamas. Dar viena forma tai yra priverstinis darbas, kuomet žmogus dirba nežmogiškom sąlygom. Na va čia būtent tas momentas, kai taiko, reiškia, arba žada atlyginimą, gauna žmogus dalį atlyginimo arba visai negauna, reiškia, atlyginimo, jam pateikiama, kad tu skolingas, čia tave tarkim apgyvendinom, dabar tu dar netidirbai. Tai ir tas tęsiasi, na, ne vieną mėnesį, tarkim, tęsiasi pusę metų ir metus laiko. Ir žmogus to atlyginimo nesulaukia. Na, kita forma tai elgetavimui. Kai žmogus verčiamas elgetauti ir, tarkim, tą, ką jis iš elgetauja, tos pajamos iš jo gaunamos, atimamos. Priverstiniai santokai tai, na, toks elementas, kai, reiškia, žmogus, na, sudaro tą tokią fiktyvę santoką vien dėl, nu, tam tikrų privilegijų, tarkim, gavimo. Ir po to prasideda irgi išnaudojimas, kad va, jų santoka yra, vaidybos visokios, grasinimai, išnaudojimai, žmogus kaip pradeda, nu, kaip priverstinę tarnystę tokią, turi tarnauti, vergauti kitam žmogui. Na ir kita forma organų donorystei. Na tai va tokios trumpai pristačiau tas formas, kokios yra. Dabar jūsų, Arūne, noriu paklausti, vis tiek jūs esat nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis. Su kokia forma dažniausiai jūs susidurėt va, savo toj veikloj?
Jeigu taip žiūrint būtent į 23 metus, kokią mes dominuojančią formą turėjom, tai daugiausiai buvo priverstinio darbo. Tai iš 280 žmonių, kuriems mes suteikėm pagalbą, 101 asmuo buvo, kuris buvo nukentėjęs būtent nuo šios formos. Tada antroji forma, kuri taip pat dominuoja, tai yra seksualinis išnaudojimas. Tai buvo ne tik pilnametės moteris, bet ir nepilnamečių. Ir tada jau trečioji vietoj būtent priverstinis nusikaltimų darymas, kur asmenys buvo vežami būtent ir apvogti juvelyrinės parduotuvės, buvo verčiami platinti narkotikus ir atlikti kitus nusikaltimus.
O sakykite, Arūne, pavyzdžiui, priverstiniam darbui, tai kokiose srityse?
Labai dažnai, žinoma, dominuoja išnaudojami vyrai, kurie išnaudojami statybose, tolimųjų reisų vairuotojais dirbti, tai čia galėčiau išskirti tokius kaip du pagrindinius sektorius, ką mes pastebime ir matome, o vėliau dominuoja būtent ir kažkokie žemės ūkio darbai, kur jau būtent asmuo gabenamas į kitą šalį ir turi atlikti tam tikrus darbus.
O kokį, pavyzdžiui, tą veikimo būdą jūs stebit, kaip veikia tas nusikaltėlis, kai žmogui teikėt pagalbą, vis tiek jis dalinasi tą savo istoriją ir ką jisai dalinasi?
Iš praktikos, kiek pastebim, tai būna tokiu atveju, kai asmuo yra užverbuojamas per kažkokį pažįstamą, tai jeigu taip ir kalbant šiek tiek apie trečių šalių piliečius, kurių iš tiesų buvo didžioji dalis išnaudojimų priverstinam darbui, tai jie būtent ir buvo užverbuojami arba per skelbimus kažkokius, siūlant didelį darbo užmokestį, atsižvelgiant į tai, kad savo gimtoje šalyje jau uždirba tikrai mažą atlyginimą, turi išlaikyti visą šeimą. Tai tada jie tiesiog verbuojami tuo, kad čia gali uždirbti labai daug ir turėti finansinį stabilumą. O tas faktas, kad verbuojami ir per pažįstamus, tai labai dažnai irgi, na, tiesiog žmonės kaip ir papirkami, jie įgyja taip pat naudą, būtent užverbuoti, atvežti kitų, jeigu tai irgi kalbant apie trečių šalių piliečius, tai kraštiečių, kad jie galėtų dirbti ir atlikti tam tikrus darbus. Bet stebint situaciją ir su Lietuvos piliečiais, tai labai dažnai atveju tiesiog yra pasinaudojama, kad asmuo šiame gyvenimo etape kažkuriam arba patiria kažkokį gyvenimo nesklandumą, tai galbūt susirgo vaikas kaip pavyzdys, arba turi kitų nuo savęs priklausančių asmenų, kur ir būna tas pažeidžiamumo momentas, kad asmuo net neįsigilina visiškai tvirtai į situaciją ir tiesiog pasineria, nes jam šią akimirką reikia pinigų.
Gerai, jūs palėtėte, Arūne, nuo tą momentą, kad reiškia vis tiek veikia ne vienas asmuo. Nes čia būtent tas nusikaltimas, kur dažniausiai yra, nu, keli vaidmenys. Vienas ten pasiūlo, kitas perveža, kitas ten nevaidarbina, kitas ten kontroliuoja. Tai yra toks tinklas, kur iš tikrųjų, na, žmogus kartais gali nesusiorientuoti, nes bendravo lik su vienu, po to jau kitas atsirado, trečias atsirado. Ir po to, o sakykit, vat, pavyzdžiui, ta tendencija, kokia daugiau stebi dabar Lietuvoje, tas išnaudojimas vyksta ir išvežimas į užsienį mūsų lietuvių.
Tai iš tiesų, kaip ir minėjau, apie 23 metus, 2023 metus, kai pradėjau kalbėti, tai iš 280, 135 asmenys nukentėjo ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tai reiškia, na, Lietuva buvo kaip tranzito šalis. Taip, tai čia buvo tokia tarpinė stotelė. Bet taip mes, kai kalbam apie priverstinį darbą, tai didžioji tendencija ir yra išvežimas, komandiravimas, ta prasme, kaip ir sakome, mes iškomandiruojam darbuotoją dirbti į užsienį, bet na, ten toli gražu to nėra ir tiesiog taip asmuo yra išgabenamas į kitą šalį dirbti.
O sakykit, vis tiek susiduria su tom realiom situacijom, kada žmogus na, jau pamato, kad ta prasme įsikliuvo į tam tikras pinklės ir iš karto tas momentas, nu, jis supranta, kad va, aš esu išnaudojamas ar po tam tikro laiko jis susipranta, kada va, jis kreipiasi tos pagalbos.
Matot, iš esmės formų nelygi. Nes pavyzdžiui, jeigu tai yra seksualinis išnaudojimas, tai nustatyti, identifikuoti prekybos žmonėmis yra labai paprasta ir lengva, nes na, tai vis tiek dažniausiai tas yra valios palūžimas iš pradžių, o paskui, ta prasme, žmogaus visiškas apribojimas, žmogus negali pasipriešinti, palikti patalpos ir verčiamas teikti paslaugas. Bet kai mes kalbam apie priverstinį darbą, iš pradžių žmogui netgi sunku yra identifikuoti, nes pradedant nuo to, kad jam vis dar žada, jo manipuliuoja, kad nužiūrėk, aš čia atliksiu tam tikrus veiksmus, kad jeigu ten pagrasina galbūt ir su šeimos nariai susidorot, tai iki to, kol dar prisideda grasinimai, vis dar jam žada ir vis sako, kad tai tu dar čia padirbėk ir aš tau sumokėsiu, aš atsiskaitysiu, tu tikrai pasistenk, čia atlik tam tikrus darbus, ko aš tavęs prašau ir viskas čia toliau bus su tavim atsiskaityti ar dar premijas gausi, ar ne, bet net to negauna ir toliau nu tas žmogus visiškai ir išsekęs, nes jis daug dirbo, jis kartais ir neturi galimybės palikti, bet net jeigu ir turi, tai labai dažnai stebim, kad trečių šalių piliečiais yra tiesiog manipuliuojama ir gąsdinami jie, kad na, ta prasme, jie tik tai nesikreiptų pagalbos. Tai labai dažnai žmonės kreipiasi jau net praeina pusę metų, ta prasme, turėjom atveju, kai asmuo slapstosi būdamas Lietuvoj, ta prasme, ir kreipiasi po beveik metų, kad va, aš buvau išnaudojamas, bet aš jau dar pats ir bandžiau, na, čia, kad išsireikalauti, kad bent jau su manim atsiskaitytų. Tai šitoj vietoj, na, ta prasme, žmogaus trauma yra visų pirma numeris vienas, nes kartais netgi ir moteris, kurios būna verčiamos teikti seksualinės paslaugas, jos labai dažnai gali tiesiog bijoti kreiptis pagalbos, nes jos yra bauginamos, kad tu nesikreip, tau niekas nepadės.
Pasakykit, Rūta, vis tiek jūs esat psichologė, tai truputėlį norėčiau pakalbinti vat, apie tą nukentėjusį asmenį. Jis vis tiek susiduria su nusikalstama veika, kaip jis jaučiasi, ar jis supranta, kad jis yra nukentėjęs. Nu, vat, ką jūs iš savo pozicijos galėtumėt pakomentuoti?
Priekyba žmonėmis nusikaltimas tikrai labai žiaurus yra. Ta trauminė patirtis tikrai pakeičia žmogaus gyvenimą. Jo gyvenimas tarsi pasidalina į dvi dalis, tai iki tos trauminės patirties ir po jos. Ir žinoma, viena situacija ar besikartojančios įsitęsusios laikėtos situacijos sukelia žmogui tokį stiprų intensyvų stresą, kurio pasiekmė yra ir organizmo, ir psichikos, ir elgsenos pokyčiai. Trauma pakeičia mūsų matymą apie mus pačius, pakeičia pasaulio suvokimą, kaip ir sakiau. Tai reiškia, kad jisai niekada nebebus saugus, pakeičia emocijas, jos tampa visai pasikeitusios, pasikeičia prisiminimai ir žmogus turi daugybę kitokių išgyvenimų, kas paliečia jo kognityvinę veiklą, atsiranda dėmesio koncentracijos sutrikimai, atminties sutrikimai, daliai žmonių prisiminimai grįžta nuolat tie trauminiai, kitiems tarsi jie tampa užšaldyti, jie neprisimena, jie galvoja, kad tarsi nesu jais tai buvo įvykę, nes taip veikia psichika, jie saugosi, žinoma, pakeičia emocijas, žmogus tampa dirglus ir zlus, daug pykčio priepolių, panikos atakų. Labai dažnai jaučiame, kad žmogus turi net suicidinių minčių, jis žaloja save. Kas bendraujame su aukomis, tai suprantame, kaip pakeičia šitas patyrimas santykius. Žmogus nebepasitiki, jis netiki, kad yra kažkas, kas galėtų jam padėti. Jis nenori bendradarbiauti, tą žino visos tarnybos, kurios teikia pagalbą. Žmogus netiki, kad kažkam gali rūpėti, jis izoliuojasi, stengiasi save apsaugoti nuo santykių. Ir tikrai reikia labai didelės kantrybės, kad galėtum užmėgsti santykių, kurio galėtų žmogus pasitikėti.
O sakykit, Rūta, vis tiek tas nusikaltimas, kur dažniausiai būna suverčiama kaltė tam pačiam žmogui, va tu čia dar skolingas, tu čia to nepadarėjai, reiškia, ir tu blogai kažką tokio padarėjai. Ir va šitoje vietoje jūs vis tiek palydėt tą asmenį. Ar tas žmogus atskiria, vat, pavyzdžiui, kur mano čia kažkokia atsakomybė, o kur čia jau man užmesta ta kaltė, netikra ta kaltė?
Kaip aš ir minėjau, ten pokyčiai asmenybė yra labai gilus, labai žymus ir ta trauma pakeičia tą santykį su savimi, iškyla labai intensyvus kalties ir gėdos jausmai. Jie tokie stiprus, kad žmogus jaučiasi visiškai pažemintas, menkavertiškas, sutryptas jo orumas, jis bejėgis ir neturi jokios vilties. Tai iš tikrųjų per tą palydėjimo procesą tik tai kompleksinė pagalba jam gali padėti suprasti, kad šitoj situacijai ne jis yra kaltas, ne jo čia yra kaltė, kad jis atsidūrė tokioje situacijoje.
Sakykit, vis tiek jūs iš savo psichologijos pusės ar galėtumėt pakomentuoti, kada žmogus susipranta, kad jis susidūrė su išnaudojimu. Nes va, kaip Arūnė minėjo, ir pusę metų reikia, ir žmogui metų suprasti, kad, čia jau kažkas yra negerai ir tik tada kreipiasi pagalbos.
Tai turbūt prekybos žmonėm pagalboje labai svarbi yra ta kompleksinė pagalba, labai svarbu, kad su žmogum dirbtų visa komanda ir socialinis darbuotojas. Ir psichologas, ir teisininkas, kad žmogus suvoktų tą realybę, tai aišku, per vieną konsultaciją ar psichologo tai neįvyksta, bet po truputėlį, kuriant bendradarbiavimo tą santykį, kuriant pasitikėjimo santykį, atsiranda kažkokia mažytė viltis, žmogus pradeda tikėti, kad kažkam jisai rūpi. Bet jisai 1000 kartų patikrina, 1000 kartų neatvyksta į apklausas, 1000 kartų pabėga iš susitikimo arba iki jo neatvyksta. Tiesiog, taip veikia psichika, jis tengiasi apsaugoti nuo tokio didžiulio streso, kuris patirtas yra.
Tai čia tokia trauminė patirtis žmogui, bet ar, pavyzdžiui, žmogus pats supranta, kad jam yra reikalinga tokia pagalba? Ar jis tik jau kažkas nukreipia jį palydį link tos pagalbos? Nes dažniausiai, kai susiduria su nusikaltimu, tai pirmas momentas apie policiją galvoja, nes nusikaltimas policija. Bet kad dar ir susidūrus tuo nusikaltimu reikalinga ir gilesnė pagalba, nes čia tikrai yra sunkus tas nusikaltimas, kur žmogui tie padariniai kyla, ne tik tai materialiniai, bet ir kaip psichologiniai, dvasiniai dalykai, kai žmogus pažeidžiamas.
Tai aš manau, kad dabar pagalba nusikaltimo aukoms, nebūtinai priekybo žmonėmis, yra labai svarbi. Svarbu, kad visi aplinkui žinotų, kad tokia pagalba yra teikiama ir kad žmogus nepasiliktų vienas. Aš prieš kelis mėnesius turėjau klientą užsienio pilietį, kuris Lietuvoje buvo, dirbo ir turėjo patyręs buvo darbinę traumą, jis prarado iš dalies darbingumą, turėjo labai daug visokių pasiekmių tos traumos ir kai mes pasikvietėm jį pas save, ten teikėm pagalbą kompleksiškai, bet jis atėjo į konsultaciją pas mane, tas žmogus pasakė, žinot, aš prieš pusę metų kaip tą traumą, manęs niekas nepaklausė, kaip aš jaučiuosi. Mano artimieji už 3000, aš jiems nedrįstu kalbėti apie tai, ką aš patyriau. Tai tas žmogus ir kentėjo toj vienatvėj. Jis niekam nepapasakojo nei apie naktinius košmarus, nei apie tas patirtis, su kuriomis kiekvieną dieną susitinka. Tai mano ta žinutė turbūt yra, kad nekentėti ir kreiptis pagalbos.
Aš dar norėčiau pareplikuoti dėl, kaip jūs, Ana, minėjot apie policiją, kad nusikaltimas asocijuojasi su policija. Bet tikrai dažnu atveju, kai mes kalbame apie prekybą žmonėmis, kai žmonės kreipiasi patys savarankiškai pasiskambina, kai pamato viešinimą apie šį nusikaltimą ir kad gali kreiptis pagalbos, tikrai neretas atvejis, kai iš pradžių žmogui reikalinga pastiprinti jį psichologiškai, suteikti būtinąją pirminę pagalbą, kad jis ir nueitų, ta prasme, pas psichologą kartais ir 10 kartų, kol jis taip pats pasiryšta, kad aš jau dabar esu pasiryšęs kreiptis į teisėsaugą. Nes tikrai yra tokių atvejų, kai asmuo iš pradžių nori gauti pagalbą, nes jis jaučiasi pažeidžiamas, jis galvoja, kad tai man ten tikrai nepadės, tuo labiau, jeigu buvo bauginamas, kad tai nueisi į policiją, tave parveš atveš atgal pas mus, nes yra ir tokių atvejų, kai ypač moteris yra gazdinamos, kad jeigu tu nueisi policiją, tai parveši atgal ir toliau turėsi teikti paslaugas ir tau bus tik tai blogiau, jeigu tu ten kreipsis. Tai šitoj vietoj ne visą laiką procesas prasideda nuo policijos.
Tai labai svarbu, ką kalba, nes iš tikrųjų tas nusikaltimas, vat kaip aš minėjau tą momentą, kad būna kaltė sumišusi. Ir jis nelabai orientuojasi, nes jam yra užversta kaltė. Ir jis galvo, kad aš čia paskaltas, kažko nepadariau, nedadariau. Ar ta, vat, kaip jūs sakote, klaidinga informacija pateikiama. Ir tada žmogus, jam būtina vat, tokia prieš kreipimasi dar pagalba. Bet mes gal ir kalbam šiandien apie tai, kad na, tai yra labai svarbu na, ne tik tai, vat, pavyzdžiui, policija kreiptis, bet ir dar reikalingas ir psichologinis ir va, kitų nevyriausybinių organizacijų palydėjimas, kad žmogus suprastų, su kuo jis susidūrė. Ir aišku, atskirtų, nes, pavyzdžiui, kai kitas žmogus iš pašalies jam pasako, tai jis gal pamato nu, kitaip. Nes jeigu nepasako, tai ten tiek ir skausmo tam viduje ir viskas sumišė ir jis nu, nesupranta. Tai va, tai mes ir kalbam, kad ta pagalba nu be galo reikalinga ir kad nu, žmonės tiek žinotų. Tai va, šiandien laidoje kalbam apie prekybą žmonėmis, kadangi yra minima kovos su prekyba žmonėmis diena. Ir su manimis studijoje yra iš Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis Arūnė Bernatonytė vadovė iš Vilniaus arkivyskupijos karito. Nukentėjusi nuo nusikaltimų pagalbos centro psichologė Rūta Vitkūnienė. Ir Valstybinės darbo inspekcijos atstovas Gediminas Noreika. Tai mat. Tai tęsiam laidą, tai dabar pakalbinsiu jūs, Gediminai. Nu, vis tiek, čia jau yra bendras toks darbas policijos ir darbo inspekcijos, na, kai yra tas priverstinis darbas, arba žmogus gali susidurti tiesiog su nelegaliu darbu. Kaip jūs galėtumėt pakomentuoti iš savo pusės?
Priverstinis darbas ir išnaudojimas darbu, tai atrodo, kad nėra labai dažnai paplitę Lietuvoje, bet kuo toliau, tuo dažniau mes tiek Europoje pastebėm, kad tai yra vienas iš dažniausiai išnaudojimų atvejų. Ir netgi daugiausiai pinigų sunešantis verslas, kurį užsiminėja tie nusikaltėliai. Tai mes irgi pradėjom stiprinti savo valstybinę, kaip valstybinę darbo inspekciją ir nuo 20 metų įsteigėm tokią iš pradžių pilotinę grupę, du inspektoriai Vilniaus teritorijoje, kurie specializavosi būtent dėl kovoje su prekyba žmonėmis darbo išnaudojimo srityje. Tai pasiteisinus tai praktikai mes truputį išplėtėm ir dar įsteigėm tokią pat Kauno regione, tai dabar turim dvi tokias specializuotas inspektorių grupės, kurios tyrė tokius galimus potencialius nusikaltimus dėl prekyba žmonėmis darbo išnaudojimo srityje. Tai ką pastebėjome, iki tol darbo inspekcija nenustatydavo nei vieno atvejo galimo prekybos žmonėmis. Po įsteigtų grupių mes jau policijai perdavėm 8 informacijas vien dėl galimų išnaudojimo atvejų, tokių ir nustatytų galimų aukų. Ir džiaugiamės, kad nu, vis dėlto ir mūsų inspektoriai specializuojasi ir mes patys sugebam jau identifikuoti tas aukas, nes iki tol tai buvo paprasčiausiai, jinais ne auka, jinais yra, nu, yra darbo įstatymų pažeidimas ir tai nėra niekaip susijęs su tuo išnaudojimu. Tai čia ir mūsų buvo sunkus darbas pusų inspektoriams, kad pakeisti truputį tą matymą ir mąstymą, nes identifikuoti auką yra iš tikrųjų gana sudėtinga. Jeigu seksualinę auką identifikuoti yra daug lengviau, tai prekyba, vat, kaip ir atstovė iš Nacionalinės prekybos žmonėmis asociacijos, tai tikrai yra labai sudėtinga, nes auka jinais nesijaučia auka. Ta prasme, tas darbuotojas jis nesijaučia auka. Jis gal gauna mažiau negu lietuvis, gal jis dirba daugiau negu lietuvis, bet jis nesijaučia auka. Jis jaučiasi, kad jis nu, truputį kitoks negu visi, nes, bet jis tikrai jaučiasi daugiau gaunantis negu jo tautiečiai, tarkim, ūsinėje, kurie gauna ženkliai mažesnės sumas. Jis gauna pakankamai daug, bet kai lygini lietuvišką darbo užmokestį, kokį turėtų gauti darbuotojas, dirbant minimaliai, tai jisai tikrai gauna mažai ir jisai yra išnaudojamas. Tik to jis pats nesupranta ir negali identifikuoti.
O sakykit, kokiose vaitus darbos rytyse, pavyzdžiui, tą nelegalų darbą nu, nustatot?
Nelegalų darbą, tai kaip ir identifikavo jau ir atstovė, kad tai pagrinde statybos ir transporto sektorius. Jeigu žiūrėti dėl trečiųjų šalių, tai aš manau, transporto sektorius yra tas rytis, kur yra daugiausiai išnaudojami tie užsieniečiai. Nes beveik visi Lietuvos vairuotojai yra pakeisti užsieniečiais. Ir nebėra lietuvių vairuotojų. Ir juos lengviausiai yra tada užsieniečius išnaudoti. Nes jų ir kontrolė yra sudėtinga, nes jie visą laiką išvyksta ir vyksta kažkur važinėjasi Europos Sąjungos šalyse. Dėl statybos sektorius taip, jau išnaudojami ir Lietuvoje. Ką pastebėjome, kad dabar atvyksta iš buvusių posovietintų šalių, tai tokių kaip Uzbekistanas, Kazachstanas, tai vat jie yra tipiškiausi tie tos aukos, kurios yra išnaudojamos dabar.
O sakykit, vat, ką jūs pastebėt iš savo pusės, kaip tas žmogus patenka? Reiškia, to nelegalaus darbo pinklės. Per ką būtent?
Jeigu žiūrėti dėl trečių šalių piliečių, tai paprastai jie ieško geresnio gyvenimo vakarų Europoje. Tai jie vienai per kitaip per tuos skelbimus, kurie yra verbuojami būtent savo šalyje, jie susimoka netgi kažkokius mokestį, kad galėtų atvykti į tą Europos Sąjungos šalį, šiuo atveju į Lietuvą. Ir už tą sumokėtą sumą jie dar turi, aišku, atidirbti ir tik tada jie pradeda gauti gal kažkokią tai sumą tų pinigų į savo jau tą sąskaitą. Ir irgi pastebėjom tokių tendencijų, kad teoriškai pas mus darbo užmokestis mokamas yra į asmens kreditinę kortelę, bet asmeninę banko sąskaitą, bet pastebėjom atvejus, kai tom kortelėmis valdo ne tie patys asmenys, o jau kažkas tai, kuris stovi už tos aukos ir jie naudojasi tais piniginiais ištekliais ir tik tais dalį numeta jau tiems darbuotojams.
O sakykit, vis tiek dalis, pavyzdžiui, dėl nelegalaus darbo yra vat, būtent tos prekybos žmonėmis formos. Bet žmogus gali susidurti ir tiesiog su nelegaliu darbu, jo pasiūlymu. Gal čia irgi galėtumėt pakomentuoti, nes vis tiek žmogus gali ir susidurti ir su tokia forma. Tiesiog ir tą skirtumą, kada jau čia ta prekyba žmonėmis, o kada čia yra tiesiog nelegalaus darbo faktas.
Jeigu žiūrėti iš tokių atvejų, kuriuos mes nustatėm, kaip galimas tas aukas dėl prekybos žmonėmis darbo išnaudojimas rytyje, tai galiu pasakyti, visais atvejais visi darbuotojai buvo įdarbinti legaliai. Visi asmenys buvo įdarbinti. Buvo galima traktuoti darbo įstatymų pažeidimų, bet to nelegalaus darbo, to fakto, tai net nebuvo. Tai visi išnaudojami buvo taip, kad jie buvo įdarbinti legaliai, jie turėjo leidimus gyventi, jie turėjo leidimus dirbti, jie turėjo darbo sutartis, jie viską turėjo legaliai. Jie buvo išnaudojami per tas kitos formas, per kitus principus ir taip darbuotojai, kaip ir jie jautėsi, kad jie yra įdarbinti legaliai, bet dirbant, kaip mes jau pamatėme, kad jie yra išnaudojami. O kas liečia nelegalaus darbo, tai taip, tai tarp tų pačių užsieniečių irgi pasitaiko atveju, kai mes nustatom dirbančių nelegaliai, tai yra neturint leidimo būti teisėtai Lietuvoje, arba nesudaro darbo sutarties su to užsieniečiu, tai dažniausiai tokių atvejų vis tiek pasitaiko tarp lietuvių, kai yra išnaudojami lietuviai, tiksliau nesudaromas darbo sutartis su Lietuvos piliečiais. Trečių šalių piliečiai taip patenka į tą atvejį, bet jie labiau yra išnaudojami per kitas prizmes, per kitas formas ir per arba darbo įstatymų pažeidimus, arba jau dar sunkesnės formas.
O sakykit, va šitas nusikaltimas, nusikaltelių veikimas, tai yra per manipuliacijas. Tarkim, manipuliuojama, reiškia, kad na, dėl to atlyginimo spaudimas, reiškia, kad dalį tik gauna, arba to visai negauna to atlyginimo, arba, tarkim, tą darbų krūvį didina žmogui, tarkim, tą nenormuotą darbo dieną. Va šitoje vietoje galėtumėt pakomentuoti irgi?
Kaip ir jau minėjau, kad visas darbo užmokestis turi būti mokamas į žmogaus darbuotojo banko sąskaitą. Visas darbo užmokestis. Tai darbuotojas jau teoriškai to banko sąskaitą ir turi vadovą valdyti. Darbuotojas, jeigu dirba kvalifikuotą darbą, jis negali gauti mažesnį negu minimalų darbo užmokestį. Tai jau vienareikšmiškai, jeigu tu dirbi, tu jau turi gauti apie 1000 dabar eurų, po naujų metų bus virš 1000 eurų tą minimalų darbo užmokestį. Ir tai čia yra už nekvalifikuotą darbą. Jeigu kvalifikuotas, jis turi būti daugiau apmokamas. Dėl tos pačios normuojamos darbo laiko normos, tai visose darbo sutartyse privaloma būti aprašytas darbo laiko norma. Tai ta darbo laiko norma tavo darbo sutartyje turi būti aprašyta. Jeigu tu dirbi daugiau, tai už tą darbo laiką turi būti ir mokama daugiau, kaip už viršvalandinį darbą, kaip už naktinį darbą. Tik tiek, kad mūsų darbdaviai dažnai piknaudžiauja, jie duoda tiems ypač trečių šalių piliečiams tas darbo sutartis, jie pasirašo, jie net neskaito, ką ten pasirašo. Neretais atvejais būna parašyta tik lietuvių kalba, tai jau mes tai irgi traktuojam kaip pažeidimą, bet formaliai tai yra tik darbo įstatymo pažeidimas. O iš tikrųjų, ką jis pasirašo darbuotojas, jis net nežino. Jis dirba už tai, ką jisai buvo sutarę žodžiu ir tą jis, jeigu gauna, jis yra patenkintas.
O sakykit, vis tiek gal turit kažkur žmogus galėtų pasikonsultuoti, tarkim, ieško darbo, na ir jam, tarkim, klausimų kyla, kur čia, kas turėtų būti, nes ne visi turbūt tą įstatymą žino, nu gal tą minimalą atlyginimą tai žino. Bet tarkim, na, tos darbo valandos, kiek jos normuojamos ir nu, ypač, vat, pavyzdžiui, trapus tas užsienietis, kuris atvyksta į Lietuvą. Tai va šitoj vietoje ir turit kažkur, kad, pavyzdžiui, žmogui yra neaišku ir jis tiesiog galėtų pasiskambinti ir pasikonsultuoti.
Taip, mes turime konsultavimo centrą, kuris konsultuoja visais klausimais susijusiais su darbo įstatymais ir turime netgi galimybę, kad pakonsultuoti tiek angliškai, tiek rusų kalba, tai jeigu kreipiasi trečių šalių piliečiai ir išgirsta, kad tai yra vis dėlto galima kalbėti rusiškai arba angliškai, mes nukreipiam specialiems konsultantams, kurie konsultuoja tiek angliškai, tiek rusiškai, tai visais atvejais, jeigu yra kyla klausimų, prieš pasirašant ar jau ir pasirašę sutartį, vis laik siūlom pasikambinti į mūsų konsultacinį centrą. Telefoną galiu padiktuoti. Tai būtų 8213-9772 ir ten reikia pasirinkti 8523-9772 tai ir ten reikia pasirinkti, kokią temą jums domina ir tikrai mūsų konsultantai yra jau specializuoti, jie žino ir padės jums visais atvejais atsakyti jums rūpimus klausimus.
Bet čia tik telefonu galima, ar gyvai dar vyksta konsultacijos, pavyzdžiui, žmogus gali ateiti, nu, prieš išvykdamas, ar, nu, tarkim, vat, gavo kažkokį pasiūlymą, tiesiog ateiti pasikonsultuoti ir vis tiek turbūt specialistas, nu, sudėtų, kur kažkokie tai kabliukai, kad kažkas čia nebetitinka.
Taip, priemam teritoriniuose skyriuose, priemam ir gyvai konsultacijas ir visada galima atvykti pasikonsultuoti. Mūsų laikas užrašytas mūsų internetinėme tinklapyje, galite pasižiūrėti ir tie adresai numatyti, kur galima atvykti ir pasikonsultuoti gyvai.
O sakykit vis tiek, na, ne visi žmonės tuos darbo teisės aktus žino, kas gina jų teisės. Gal trumpai irgi galit pakomentuoti, kur galėtų rasti informaciją. Tai žinau, darbo kodeksas, bet jis didelis.
Tai visų pirma, aišku, geriausia yra arba pasiskambinti, arba atvykti ir pasikonsultuoti, o aha, jeigu jau yra kažkokie tai nesumokėti darbo užmokesčiai, arba šiaip kyla kažkoks ginčas su darbdaviu, tai pas mus yra prie darbo inspekcijos, yra darbo ginčių komisijos, kurios nagrinėja visus skundus susijusius su pažeidimais darbo užmokesčio srityje, su pažeidimais, kurie kyla iš ginčo tarp darbdavio ir darbuotojo. Ir tai darbo ginčių komisijos būtent nagrinėja tokius klausimus.
Bet čia daugiau vat, yra, mes ką kalbam, vat, atskirimą tokį, nes prekybos žmonėms tai tik jau nusikalstama veika ir čia jau yra nagrinėjimas policijos šitoj vietoj. Bet čia jau kalbam apie tos darbo pažeidimus, kai nėra to nusikaltimo. Tai tada vat, mes kalbam, kad taip žmogus gali susidurti irgi su darbo pažeidimais srity ir tada jis gali pasikonsultuoti, bet irgi nu, prieš vykstant, tarkim, kur tu gali užkliūti ant tų nusikaltėlių prekybos žmonėmis, kokias tau sąlygas siūlo ar kažkas sako, tai galima irgi pasikonsultuoti ir paskambinti, nu, tarkim, kokie kabliukai, kas čia yra ne taip ir kad nu, žmogus atpažintų.
Tai, ta prasme, tas visas formas ir visas sutarties dalykus, tai darbo inspekcija tikrai specialistai pakonsultuotų ir ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį, ypač jeigu vyksta dažnas komandiruotės ir į kitas šalis Europos Sąjungos, tai reikia turėti omeny, kad ir darbo užmokestis turi būti didesnis jau pagal to šalies. Yra tokių niuansų, tai mūsų pareigūnai, mūsų inspektoriai tikrai padės jums pakonsultuos tuos asmenis. Jeigu kyla klausimų, visada galima atvykti arba pasiskambinti.
Tai čia labai yra toks geras dalykas, nu, kad atpažinti, neužkliūti. Nes nu, būna tai šito nusikaltimo atveju apgaulė naudojama, kai tau pateikiama vienas dalykas, vienos sąlygos ir kai tu nuvažiuoji susiduri su kitu dalyku, tai va truputėlį va tos teisės bazinės žinios, tai jos kaip ir reikalingos žmogui, kad jis žinotų, kokias tas teisės turi. Tai ačiū Jums labai. Dabar Arūnė nori truputėlį irgi Jūs pakalbinti, sakykit, na, kokią pagalbą pas Jūs gali žmogus gauti ir koks kontaktinis telefonas irgi, jeigu kyla kažkokių įtarimų, ar atpažino, kad susidūrė su šituo nusikaltimu, kur jis galėtų kreiptis ir kokia jis gali tikėtis tos pagalbos.
Tai visų pirma, galbūt pradėčiau nuo konsultacijų, kad žmogus, o kaip jūs ir sakot, kad jeigu jis susidūrė arba nori prevenciškai galbūt pasikonsultuoti, arba tiesiog nėra tikras, tai visą laiką raginame skambinti į 24/7 veikiančią karštąją pagalbos liniją, kuri veikia tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tai Lietuvoje veikia 8-800-9119 ir skambučiams iš užsienio galioja plus 370-616-9119. Tai ši karštoji pagalbos linija skirta būtent arba prevenciniais klausimais, arba realiai, kai žmogus tikrai susidūrė ir jam reikalinga pagalba, o Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis nariai teikia pagalbą visoje Lietuvoje ir iš tiesų pasiskaminus į šitą karštąją pagalbos liniją būtų patogiausia gauti tikslią informaciją, į kurią organizaciją patogiausia kreiptis pagal asmens gyvenamąją arba buvimo vietą. Tai dėl kompleksinės pagalbos tai yra suteikiama visiškai visa pagalba socialinė, psichologinė, teisinė, aprūpinimas būtiniausiomis reikmėmis. Dažnu atveju teikiamas, jeigu reikalingas, yra apgyvendinimas, taip pat palydėjimas, tarpininkavimas, taip pat yra tarpininkavimo, jeigu reikia asmenių ir dėl antrinės teisinės pagalbos, tai jau būtent kalbu ir apie baudžiamuosius procesus, jeigu vyksta kiteisminis tyrimas arba teisminiai tyrimai, tai būtent dėl advokatų yra kreipiamasi. Tai iš tiesų ta pagalba, kaip aš visą laiką miniu, tai nuo A iki Z yra suteikiama. Tai dar kartą norėčiau užakcentuoti kontaktinius pagalbos numerius, kuriais galime kreiptis. Tai Lietuvoje raginame nemokamą pagalbos liniją, kuri veikia visą parą ir 7 dienas per savaitę. Tai 8-800-9119 ir skambučiams iš užsienio plus 370-616-9119. Tai tikrai raginam kreiptis ir, kaip aš sakau, niekada nėra blogų klausimų, visą laiką geriau pasikonsultuoti ir būti ramiam.
Čia tikrai labai, labai ta gera mintis tokia, kad na, nu, kažkoks neiškumas kyla žmogui, ar tarkim savo aplinkoj turiu ir aš matau, kad galbūt ten yra išnaudojamas tas žmogus, tarkim nukreipti, vat, išgirdus kontaktinį telefoną, kur tu gali pasitarti ir pasikonsultuoti. Nu, jeigu jam yra bejonė tam žmogui, gal aš nu, visai ne nuo prekybos žmonėmis, o nuo darbo pažeidimo, tarkim, nukentėjau. Bet irgi yra ta dvejopa pagalba, tarkim, tiek jūs nukreiptume turbūt, arba ten prekybos žmonėmis, tai jau vienas kelias, kur eina, reiškia, per policiją, o kitas, pavyzdžiui, darbo inspekcija irgi. Gal jūs irgi galėtume telefoną pakartoti, nes žmonės būna neįsidėmė.
Tai visų pirma, mūsų telefonas yra 85213-9772. Bet taip pat galima ir atsiųsti mums su elektroniniu paštu paklausimus nelegalus@vdi.lt arba priverstinis@vdi.lt. Tai čia susiję labiau su priverstiniu darbu arba su nelegaliu darbu. Tai visą tą galima klausti.
Rūta, gal jūs irgi galėtume trumpai pakomentuoti, kokią pagalbą jūsų tas centriukas teikia?
Nu, tai nukentėjusiai nuo nusikaltimo pagalbos centras teikia tokią pagalbą psichologinę, teisinę, socialinę žmonėms, kurie yra nukentėję nuo įvairiausių nusikaltimų. Ir aš tikrai kviečiu nepasilikti vienatvėje, nekentėti, o kreiptis pagalbos, kurios tikrai sulauksite. Mūsų telefonas yra 86999-0866.
Gal dar kartą pakartokit, Rūta, nes jeigu žmonės susirašinėjo.
86-999-0866.
Ir aš raginčiau labai tas palydėjimas, ypač žmogui nukentėjusiam nuo tokio sunkaus nusikaltimo, tai tikrai yra labai svarbus, nes padariniai kyla, na, vat, kaip kalbėjo Rūta, kad na, psichologiniai sunkus tie padariniai ir žmogui ta pagalba reikalinga, kad išeitų iš to. Ir aišku, į policiją kreiptis, tai jau čia, kai aš atpažįstu, bet jeigu dar tokioj stadijoje, kur nelabai atpažįstu, tai va raginu kreiptis į Nacionalinę asociaciją arba darbo inspekciją pasikonsultuoti ir net ir tą patį karitą, kur irgi identiškai palydėtų, jeigu matytų, kad tai yra nusikaltimas ir į teisėsaugos įstaigas, kad būtų pradėtas iki teisminis tyrimas. Tai va, tai laida baigsim. Ačiū visiems, kas klausėt, ačiū, kas su manim kartu dalyvavot, tai su manim buvo iš Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis.
Rūnė Bernatonytė.
Iš Vilniaus arkivyskupijos karito.
Psichologė Rūta Vitkūnienė.
Ir iš darbo inspekcijos.
Gediminas Noreika.
Ir laidą vedžiau aš, Vilniaus miesto antropolicijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponicelskienė. Tai sudė.